Kumusta? Welcome to the Jerga Show, the first conservative podcast in the Philippines protecting the Filipino family from woke ideology. Anong topic natin ngayon? Anong pag-uusapan natin? Well, tayo ngayon ay gagawa ng isang reaction video tungkol sa isa pang video na nakita natin, nag-scar tayo sa internet. Nakita natin tong video na ito at gagawa tayo ng reaction video dito sa video na ito. Medyo magulo, di ba? Pero itong mga reaction videos, ito yung lifeblood ng internet. Kaya makikijoin tayo. Ito rin yung gagawin natin para madagdagan ng mga subscribers natin. And speaking of which, mag-like kayo, mag-subscribe kayo kung nakikinig kayo or nanonood nitong podcast na to for the first time at hindi nyo pa nakiklik ang subscribe button, gawin nyo na ngayon. Okay? Game. So tungkol saan tong reaction video na pagre-reactan natin? Bali, this is about UP students were being asked philosophical questions. Ooh, so makita natin kung paano ba nag-fare ang mga kabataan ngayon sa mga philosophical questions na ito. And disclaimer, dahil sa nakapublic tong video na to, so I think it's just fair game na it is open to opinions. Kasi tayo naman, nagpo-post tayo ng public, di ba? Nagpo-post tayo ng reels and ang dami ng babash sa atin. And minsan nga eh, na sumasakit ang loob ko sa mga comments, pero ganyan talaga. What doesn't kill you will make you stronger, sabi nga nila. Unless you're in a coma or wala ka ng kamay at binte. But even that ay malamang lalakas ang spirit mo. Okay, let's get down to it. Dami kong satsat. Let's play the video.
We asked UP students philosophical questions.
Should star sections exist in the education system of the Philippines? On a personal note, I think hindi siya maganda na practice kasi It could promote the idea of inferiority among students. So kapag mayroong star section, sila lang yung the best, sila lang yung tatalino. Unlike siguro kung lahat sila pantay-pantay, true merit siguro mag-aaron. But at the same time, may pros din naman siya. But I am more, at least mas pansin ko and nas na-experience ko bilang sadyante na kapag may star section, parang lagi kang kinocompare, lagi kang nagagawang point of reference ko, ikaw lang yung star section. Kung hindi ka naman star section, lagi kang sinasabihin na ito yung goal niya, ito yung goal ko.
Okay. Mm-hmm. Good answer. I agree here. Dahil ako din dati nung high school, may star section ang aming school. And napansin ko nga na medyo naging boring dun sa mga hindi star section. Konti lang yung nagre-raise ng hand. Kaya ang ginawa in the next school year, pinaghalo-halo na. So, I agree. Good answer, sir.
My personal opinion, I don't like it. It promotes seniority and it's destructive in a sense.
What does it mean to be a woman?
Wait lang. Ooh. So, medyo ang question niya is, what does it mean to be a woman? By the way, guys, itong mga sinoshow natin na mga estudyante na to, huwag natin silang bubulihin, okay? Huwag natin silang bubulihin. It's not Christian-like to bully yung pananamit nitong guy na to or yung buhok niya. It's not Christian-like na sabihin mala super saiyan yung buhok niya. Kaya huwag natin silang ibubuli. And porke ba LGBT, di ba? Parang binubuli na. Huwag. It's not Christian-like. And bakit ko ina-assume nga pala na LGBT tong tao na to? Sorry. Okay, let's continue. Pakinggan natin ang sagot niya sa what does it mean to be a woman? And malasushmita sen ang tanong na ito. Kasi nung nasa Pilipinas ang Miss Universe, ay ito yung tinanong kay Shushmita Sen, di ba? So, let's listen to his, or hindi ko alam ang pronoun niya, but sige. Let's fire away.
Well, para sa akin, a woman is strong. Mga guro sila, mga doktor, mga ingeniero, mga manggagawa. In short, it's up to them to define womanhood. It's not up to us. Ironic na ito yung sinasagot ng tanong sila lang. Although bakla ako.
Pero, well, there you have it.
So, it's ironic that I'm asking this question.
Member nga siya ng LGBT.
It's up to women on how they decide to express their humanity, their womanhood, and how they define their womanhood. Kasi wala na sa atin yun, okay? Wala na sa atin yun. Pwede sila maging boyish, pwede sila magsuot ng kahit anong gusto nila, pwede silang maging kahit sinong gusto nila, basta sila yun.
So,
before we continue, ay pag-usapan muna natin ang sagot ni Kuya. I-assume ko na Kuya siya. So, yung tanong niya, tanong sa kanya is, what does it mean to be a woman? At ang sagot niya is, hindi niya masasagot ito because hindi daw siya woman. And iba to dun sa what is a woman na question. So, ang tanong kasi niya sa kanya is, what does it mean to be a woman? And fair naman, baka hindi nga siya qualified to answer that question. Ang mga sinagot niya is doktor, inhenyero. Actually, parang may mga men din naman na doktor, inhenyero, etc., etc. And medyo mahirap na question ito for a male. Ngayon, ang tanong ko, nag-wonder lang ako, halimbawa ang tinanong sa kanya is, what does it mean to be a man? Magsusurrender kaya siya and sasagutin na niya yung tanong. Oh, because I assume he identifies as a man, di ba? And kung ang tanong is, what is a woman? Fine, you can describe a woman, an adult human female. Kahit na man ka, pwede mong i-describe yung woman. Kasi yun yung objective meaning ng woman, di ba? But what does it mean to be a woman? I think ito yung mahihirapan ang mga lalaki sagutin ito kung hindi siya babae. So, fair enough. Okay. Let's move to the next question.
Ang question ay, is love a choice? So, I think as someone na nasa two-year relationship na, I think oo, love is a choice. Kasi hindi naman lagi na mafe-feel mo na mahal mo siya. May times talaga na mafe-feel mo na, na-finish ka na lang. Mga ganong moments. Pero bilang committed ka sa relasyon nyo and alam mo na may patutunguhan kayo together. I think, ayun, everyday pinipili mo pa rin siya na siya yung love mo, siya yung mamahalin mo, and siya yung somehow bubuo ng, or kasama mong bubuo ng future.
Next. Good answer. Good answer. Mukhang may pag-asa ang ating bayan. I believe din that love is a choice. And lagi kong binabanggit yung sinabi ni Stephen Covey that love is a verb. And love the feeling, yung feeling of love, ay ito yung effect ng love the verb. Kaya I believe, so malamis universe, that love is a choice. It's an act of the will, yung pag-ibig. And in fact, sabi ni St. Thomas Aquinas, to love is to will for the good of the other person. Yun yung meaning ng love. Yung gustuhin mo, yung ikabubuti ng taong minamahal mo. And yung love the feeling is the effect of love the verb. And ito yung problema sa kultura natin ngayon. Minsan nakakalimutan natin na yung feelings nagsasubside yan. And nabanggit nga ni ate kanina, I agree. Nagsasubside ang feeling and minsan ang nagiging problema sa mag-asawa, nawawala yung feeling, which is understandable dahil yun nga, yung love the feeling is the effect of love the verb and the pagkakamala na nilang hindi na sila dapat nag-stay sa relationship. When in fact, yung araw-araw na pag-ibig mo sa isa't isa is a choice. Okay, moving on.
A debate has sparked on Twitter regarding what constitutes the term anikani. Do you think arguments over aesthetics are productive and relevant in today's time?
Teka. Sorry, kasabi ko lang na may pag-asa ang ating mga kabataan. Pero ngayon, nakikita ko na mukhang problematic dahil May debate sa Twitter kung ano ang anik-anik. What? So, pinagdidebatihan pala ang anik-anik.
Sabi ko sa tanong na kung productive and relevant siya. Oo, kasi yung anik-anik naman, isa siyang forma ng art at isa siyang forma ng kultura. At dito, makikita natin yung iba't ibang mga discussion ng mga tao na depende sa uring pinanggagalingan nila. Minsan, di ba yung anik-anik, sinasabi nila na nag-evolve na siya in something na dapat aesthetic or mahal. Pero dapat natutunggali natin ano ba yung aesthetic na definition. Ano ba yung, ito ba talaga yung makamasa?
Tagal pa ba itong video na to?
Eh, di ba, nagsimula naman talaga yung anik-anik from out of scratch lang.
Ano ang anik-anik?
So, yun, maganda. Relevant siya kasi dapat nakikita ng mga tao yung yung halaga ng kultura at ano yung implication nito or ano yung manifestation nito sa current na nangyayari ngayon o current na culture na dapat sumandig pa rin tayo sa isang makamasang kultura.
So, what do you think of utang na loob? Is it a healthy utang? I think pwede natin siyang tingnan from two perspectives. Pwedeng, yes, healthy siya. In a way na kapag yung mindset mo is nakatuon sa pagiging mabuti, by improving your habits, do better, so that you can repay the kindness na gumasay ng tao. However, on the other side, of course, hindi siya healthy kapag yung mindset ng taong nagawan mo ng mabuti is parang gini-guilt trip ka, parang really expect na repay mo yung gestures or even money in that case. So, hindi siya healthy in that way kasi parang hindi na nagiging voluntary yung pagbalik mo nung kindness or anything na nabigay sa'yo.
Okay. Salamat, UP Philosophical Society of UP Los Baños. Good job. All in all, I think may pag-asa ang ating mga kabataan. Medyo napapansin ko lang na may konting na pasok na hindi ko lang kung gender ideology yung tungkol sa what does it mean to be a woman. Kasi yung kung what is a woman yung question kanina doon sa kay Kuya, and ang sinagot niya is, I don't know what is a woman. Only a woman can answer that question. Medyo meh. Pero what does it mean to be a woman? Okay, fine. So yun, what do you think of their answers? Comment kayo down below. And yeah, sabihin nyo ako kung may mga videos kayo na gusto nyo yung pag-reactionan ko. And yun lang. Sige, let's leave it there. This has been another episode of the Jay Aruga Show. At the end of the day, it will be night. Goodbye!
Hi, this is Jay Aruga of the Jay Aruga Show. If you like what you just saw, please consider subscribing and smash that like button. We'll need all of your help to take back the culture from this ideological colonization of the West. Thank you.